Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U emisiji možete čuti tisuće ljudi sa poplavljenih područja u BiH i dalje bez doma. Rusija smanjuje isporuke plina Srbiji zbog duga. Hrvatski predsjednik upozorava da iza višednevnog protesta branitelja u Zagrebu stoje isti oni koji su organizirali prošlogodišnji bojkot državnog vrha u Vukovaru. U susret paradi ponosa u Podgorici 2. novembra. No najprije pregled novosti dana koji u Sarajevskom birovu priredila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov izjavio je danas u Beogradu nakon razgovora sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem da je eurointegracija najbolji način da zemlje regije za sebe ostave balkanske animozitete i okrenu se budućnosti. Ivanov i Nikolić ocijenili su da su odnosi dvije zemlje veoma dobri i izrazili nadu da će na narednoj sjednici vlada dvije zemlje, saradnja posebno ekonomska, biti unapređena.
Srbija je jedna od prvite.
Srbija je jedan od najvećih spoljno-trgovinskih partnera Makedonije. Ta razmjena iznosi 800 miliona dolara godišnje i nije preambiciozno da kažemo da imamo potencijal da to bude milijardu dolara trgovinske razmjene. To možemo da uradimo.
Mi smo saglasni da se što pre oformi zajednička radna grupa za pripremu operativnog programa teritorijalne saradnje Srbije i Makedonije kako bi se lakše pristupilo IPA fondovima kroz projekte u okviru prekogranične saradnje.
Na raskrsnici kod hotela Ero u Mostaru jutros je tokom izvođenja radova poginuo radnik. Nesreća se dogodila kada je na gradilištu građevinska mašina zahvatila radnika i nanijela mu teške tjelesne povrede, govori Srećko Bošnjak, portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Na lice mjesta izišla je uđena ekipa, dežurni županijski tužitelj i inspektor zaštite na radu, te je dat nalog da se izvrši obdukcija posmrtnih ostataka preminulog u cilju utvrđivanja načina nastanka smrti kao eventualne odgovornosti nekoga za ovaj teški incident u kojem je smrtno stradala jedna osoba.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko poručio je da je vrijeme da se vlast vrati u službu građana, te da građani i međunarodna zajednica očekuju da nove vlade ostvare značajne i brze rezultate. Incko je ocijenio da rješavanje ekonomskih problema i otvaranje novih radnih mjesta moraju da budu prioriteti za bilo koga ko bude formirao vlast u Bosni i Hercegovini. Kako se navodi u saopštenju iz OHR-a, Incko ocijenjuje da buduće vlasti na svim nivoima moraju da se posvete i borbi protiv korupcije, kao i deblokiranju napretka u procesu euroatlantskih integracija. Dvojica maskiranih napadača jutro su napali Časlava Ilića, radnika kosovske policije iz Kosovske Mitrovice, koji je zadobio više ubodnih rana u stomak. Ilić nije životno ugrožen i smješten je u bolnicu. Incident se dogodio ispred jednog od studentskih domova u sjevernom dijelu grada, kada su dvojica maskiranih napadača prišli Iliću, a jedan ga je više puta ubo nožem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko predložio je danas na svom Twitter nalogu da mjesto premijera vlade te zemlje zadrži Arsenij Jacenjuk. On je ovo predložio nakon susreta s budućim poslanicima svog bloka, koji je na izborima 26. oktobra po osvojenim glasovima blago zaostao iza stranke premijera. Rusija je pozvala vlasti u Kijevu i proruske separatiste na istoku Ukrajine, koji u nedjelju organizuju opšte i predsjedničke izbore, da započnu dijalog koji je uslov za okončanje oružanog sukoba. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da se povlači prijedlog mađarske vlade o oporezivanju korištenja interneta od 2015. Desetine hiljada demonstranata izašlo je u nedjelju i utorak na ulice Budimpešte i drugih mađarskih gradova da protestuju zbog plana mađarske vlade. Nova Europska komisija na čelu sa bivšim premijerom Luksemburga i čelnikom Eurogrupe Jean-Claude Junckerom sutra počinje mandat. Prvi put komisija će imati dva lidera, budući da je predviđena funkcija prvog potpredsjednika, pozicija na koju je imenovan holandski socijaldemokrata Frans Timmermans. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritikovao je danas u Parizu međunarodnu koaliciju koja bombarduje položaje ekstremista iz Islamske države u Siriji i Iraku, tvrdeći da samo bombarduje kurdski grad Kobane u Siriji kod granice sa Turskom. Najmanje 9 ljudi je poginulo, a više od 20 ranjeno kada su danas eksplodirale bombe na pijacama u blizini Bagdada, naveli su irački zvaničnici. Zvaničnici bolnica u kojoj su smješteni ranjeni potvrdili su informacije o žrtvama. Predsjednik Burkine Faso Blaise Compaore objavio je danas da je podnio ostavku poslije burnih protesta zbog njegovog pokušaja da ustavnim promjenama produži svoju 27-godišnju vladavinu. Njegovo saopštenje o ostavci pročitano je na lokalnoj televiziji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od nezapamćenih poplava u Bosni i Hercegovini prošlo je 6 mjeseci, a tisuće ljudi na pragu zime ne mogu još uvijek u svoje domove. Od maja su se zbrajale štete i davala lažna obećanja. Do sada je obnovljeno samo 10% kuća, više zna Mirna Sadiković.
Opština Magla jedna je od onih koje su najviše stradale tokom majskih poplava u Bosni i Hercegovini, kada je zabilježena najveća količina padavina u posljednjih 120 godina. Lokalna zajednica učinila je što je bilo u njenoj moći, kaže načelnik opštine Mehmed Mustabašić, ali uz male opštinske budžete tu ne može biti dovoljno.
Ja moram reći da je budžet općine Magla je negdje između 5 i 6 miliona, a štetu smo imali od 166 miliona. Znači, kad bi uzimali budžet općine Magla je trebalo na 30 godina. Mi očekujemo sredstva donatorske konferencije. Tih sredstava nema.
No ekonomista i bivši zamjenik ministra financija Fuad Kasumović podsjeća da su sredstva obećana na donatorskoj konferenciji većinom krediti koji neće biti uplaćeni dok se ne završe dugotrajne procedure.
Građane naša vlast bulila pred izvore pričom da su to sve donatorska sredstva ili pokloni za ovu državu. Međutim, oni su zaobišli istinu i nisu rekli da su to kreditna sredstva. I tek kad se potpiše taj sporazum o kreditnim tim sredstvima, implementacija može poći. Znači, znajući kako to funkcioniše, prije naredne godine nema šanse da ta sredstva budu implementirana u Bosni i Hercegovini.
Načelnik opštine Bijeljina Mića Mičić podsjeća da je dodatni problem ovoj opštini bio što je Vlada Republike Srpske odredila samo jedan račun u tom entitetu za prikupljanje pomoći, tako da opštine nisu imale pristup novcu, te im je ostalo samo jedno rješenje.
Da kukamo s narodom, a mi čak nismo dobili saglasnost da se zadužimo, tražimo 5 miliona maraka da se zadužimo.
Načelnik opštine Oraš je Đuro Topić navodi da je osim manjka sredstava veliki problem lokalnim zajednicama bio nedostatak koordinacije među različitim nivoima vlasti.
Kad je u pitanju konkretno Orašje, odnosno takozvana srednja Posavina, dakle kako se zove područje koje se brani od poplava, znači je područje koje biti sada pokrivaju tri agencije za vode, dakle RS-a, Federacije i distrikta Brčko. Pa nije, drugi problem je sustav obrane od poplava, da nije dobar, da ne može brigu o nasipu Orašu voditi firma koja je 100 km od Oraša. Mislim, to su nekakve stvari koje se u normalnim državama ne događaju.
Nakon analize iskustava koje su lokalne zajednice imale tokom poplava u Bosni i Hercegovini, generalna je ocjena da su se opštine uspjele samo organizovati, iako im je bila neophodna pomoć viših nivoa vlasti, kaže profesor dr. Mirko Pejanović, kojim su lokalne uprave uža specijalnost.
Snalazili su se u datom momentu prema onome koliko su mogli to snalaženje da pretvore u samu organizaciju i da se nije ni moglo više uraditi.
No slabi rezultati na terenu i veliki broj ljudi direktno pogođenih prirodnom katastrofom posljedica su nepostojanja prevencije, ocjenjuje profesor dr. Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku Sarajevo.
Aktivna odbrana od poplava, znači osim nasipa, akumulacije, rasteretni kanali i druge mjere koje su već stare prve civilizacije naučile da gradi. I Egipat, i Mezopotamija, i sve druge, znate. Mi smo to malo zaboravili.
Ljudi iz struke kažu da Bosna i Hercegovina mora povesti računa o prevenciji, popraviti nasipe, pratiti i regulisati tokove rijeka, više novca uložiti u civilnu zaštitu, novac koji građani odvajaju za odbranu od prirodnih katastrofa ulagati za te namjene i više pažnje obratiti kada je u pitanju gradnja objekata u rizičnim područjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović potvrdila je da će Srbiji biti smanjene isporuke plina iz Rusije, navevši međutim da je tako i u cijeloj Europi. Po njenim riječima, ukupan dug Srbije za isporučeni gas iz Rusije iznosi oko 200 milijuna dolara. Ovim povodom oglasio se i premijer Aleksandar Vučić, koji je tokom posjeta Češkoj rekao da će sve oko isplate dugova riješiti sa ruskim partnerima i da će naći rješenje u korist građana Srbije. Vanjsko-politički komentator Boško Jakšić ocjenjuje da posljednja događanja pokazuju da odnosi Rusije i Srbije i nisu tako idilični kao što se činilo.
Može da se kaže, možda i sa naknadnom pameću, da nije tokom Putinove posete sve izgledalo tako sjajno kao što je predstavljano. Prva simptomatična pojava je bilo vrlo skromno pominjanje Južnog toka. Imajući u vidu da je ruska strana očekivala da će Srbija objaviti početak gradnje Južnog toka, mislim da je to bio jedan signal koji je nagovestio da nema dogovora. Ako se vratimo malo unazad, premijer Vučić je pre nekoliko mjeseci rekao da se neće ustručavati da Vladimiru Putinu kaže zamjerke srpske strane oko profita koji Gazprom iz Rekonisa izvozi iz Srbije. Dakle, to su sve elementi očigledno nesporazuma na koji se onda nadovezuje i srpski dug od tih 200 miliona dolara, koji je jasno poluga ruskog pritiska. Onog trenutka čim ruska strana zatraži hitne isplate i vraćanje tog duga, to znači da odnosi nisu dobri. Na osnovu ovih vesti koje sada čujemo, Rusija je angažovala tu polugu i traži da Srbija isplati tih 200 miliona.
Da li to znači da odnosi baš i nisu tako idilični kako se predstavlja i zašto Moskva kažnjava Srbiju?
Nesumnjivo da pokazuju da Rusija nije mnogo zadovoljna stavom Srbije, jer znamo da će uskoro na snagu stupiti novi protokol Evropske energetske zajednice koju je Srbija dužna da poštuje od početka 2015. koji će obavezivati Srbiju da poštuje pravila konkurencije i sve ono što Zapad preduzima da spreči monopol Gazproma na evropskom tržištu. Sve bi stavio u jedan širi kontekst nečega što može da se karakteriše kao pojačavanje pritiska Moskve ka Beogradu. Imamo ovdje razne izjave koje možemo da čitamo posljednjih dana, gdje se Srbiji čak otvoreno nudi napuštanje staze evropskih integracija i pridruživanje Euroazijskoj federaciji koju Putin gradi kao sferu sopstvenog uticaja. Tako da ima mnogo elemenata u posljednje vreme koji potvrđuju ovo da odnosi nisu tako idilični u onoj meri u kojoj to očekuje Moskva. A Srbija pokušava da brani tu svoju poziciju balansiranja od vremena izbijanja ukrajinske krize.
Rekao je to Boško Jakšić u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović upozorio je da su organizatori aktualnog prosvjeda pred Ministarstvom branitelja u Zagrebu gotovo sve oni isti ljudi koji su organizirali prošlogodišnji bojkot državnog vrha u Vukovaru, da su povezani sa HDZ-om i da ih vode ljudi koji sa 100%-nim ratnim vojnim invalidima nemaju previše veze, priredio Eni Zebić.
Po njegovoj ocjeni ti ljudi od aktualnog prosvjeda žele napraviti neki stožar općeg nezadovoljstva u zemlji, očito su povezani s HDZ-om, a Josipović upozorava da glavnu riječ na prosvjedu vode jako bogati i politički vrlo aktivni poduzetnici, a ne 100%-ni ratni vojni invalidi. Sa ovim upozoravanjem na Vukovarsku vezu potpuno se slaže profesor filozofije politike i politički analitičar Žarko Puhovski.
To je doista ista konstrukcija koja se realizirala prošle godine 18. studenog u Vukovaru i postoji dobra šansa ili loša šansa da se to ponovi i ove godine.
Hoće li ovaj prosvjed dovesti do eksplozije nezadovoljstva ili će ostati na margini, pitali smo profesora Puhovskog.
U ovom trenutku od marginaliziranja nema ništa, ali mediji nevjerojatno propagiraju te prosvjede, iako se radi o razmjerno malom broju ljudi i što je najvažnije, nema ni jednu jedinu suvislu rečenicu zahtjeva ili obrazloženja zahtjeva. Međutim, još uvijek se svi ponašaju bogobojazno u stilu to su ljudi koji su stvorili našu domovinu i mi smo njima dužni. a oni koji su malo stariji dobro se sjećaju da se otprilike u istom razdoblju nakon drugog svjetskog rata, koliko smo sad od rata koji je bio u Hrvatskoj, moglo vidjeti slično ponašanje Subnorovaca, a u 30. godinama prošloga stoljeća i slično ponašanje Solunaša u Kraljevini Jugoslaviji. Dakle, to je nešto što se nažalost ciklički ponavlja.
Josipović je, govoreći o jako bogatim i politički vrlo aktivnim poduzetnicima koji vode prosvjed, ciljao na predsjednika veteranske udruge specijalne policije Josipa Klema, jednog od najglasnijih kada kamere ne snimaju, a inače vlasnika velike zaštitarske tvrtke. On je u travnju priveden zbog sumnje da je pronevjerio nešto više od 430.000 eura. Nakon saslušanja kazuje kako se osjeća super, jer u svom srcu zna da nije kriv i kako nije oštetio državu, već eventualno iz neznanja svoju tvrtku. Čovjek bi mu povjerovao da istraga, osim protiv njega, nije pokrenuta i protiv osobe sa poduljim policijskim dosijom, izvjesnog Radovana Štetića. Štetić je još uvijek u bijegu, a sumnjičilo ih se da je Štetić osnivao tvrtke koje su Klemu izdavale račune za nepostojeće usluge. Klem se brani sa slobode, a još se ne zna kamo je taj novac išao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nisu samo homoseksualne osobe te kojima je nužna podrška, pomoć i razumijevanje u trenucima kada roditeljima saopćavaju vijest o svojoj seksualnoj orijentaciji. Stručnu i svaku drugu pomoć trebaju i njihovi roditelji koji u tom trenutku ne znaju kako reagirati i kako se izboriti sa saznanjem da je njihovo dijete drugačije i da će kao takvo nastaviti život u izrazito homofobnom društvu. Više u priči Predraga Tomovića.
Zagrepčanka Eleonora Katić je majka troje djece, među kojima je i 24-godišnji Roko. Roko je gej, a tu istinu saopštio joj je još kada je imao 13 godina. Kaže da ga je zagrlila i umirila njegov plač i pružila punu podršku, a onda potražila odgovore na neka pitanja koja u tom trenutku nije mogla da postavi svom sinu.
Prvu stvar što sam napravila, nazvala sam svog prijatelja i rekla sam mu: čuj, moram ti nešto reći, nemam dozvolu da ti još to kažem, jer mi je Roko rekao da nikom ne govorim. Roko mi je rekao da je gej. Od kad ti znaš da si gej? To me mučilo, mislim. I on mi je rekao kao: od uvijek. Ja velim: čekaj, šta znači od uvijek? Pa veli: od uvijek, od kad znam za sebe.
No, iako je postupila drugačije od većine roditelja čija su djeca LGBT osobe i prihvatila svog sina onakvo kakav je, Eleonora nije bila mirna.
Sljedeća reakcija, koja vjerujem da je apsolutno kod svih roditelja prisutna, je osjećaj straha. Osjećaj straha za svoje dijete, čemu će on biti izložen u svakodnevnom životu, kolika je šansa da ga neko pretuče zato što izgleda drugačije, hoda drugačije.
Daniel Kalizić je predstavnik nevladine organizacije Queer Montenegro, ali ovoga puta nije govorio o aktivizmu, nego o svom životu kao gej osobe. Dugo se, kao i ostali, krio od prijatelja i porodice, jer, kako kaže, nije želio da sebe dovede u situaciju da, zbog toga što je gej i nekome to saopšti, ostane sam. Ovako se prisjeća vremena kada je roditeljima saopštio da je drugačiji.
Dakle, kako sam dobijao sve veću podršku prijatelja, tako sam bio sve hrabri i hrabri i hrabri. I onda sam u jednom trenutku polako počeo da se otvaram i porodici. Taj proces je trajao, taj proces negdje, tako da kažem, sređivanja naših odnosa traje dan danas. Ponekad je turbulentno, ponekad je sve ok, ponekad je ovako, ponekad je onako, ali mislim da će to na kraju da dođe potpuno na svoje. Ono za čim žalim jeste što negdje gubimo godine i godine i godine u tom smislu i gubi se taj neki prisni odnos među nama, a to izgubljeno vrijeme ne može da se povrati.
Roditelji u Crnoj Gori, ali i u regionu, na vijest da im je dijete homoseksualno, reaguju različito, pokazuju brojna istraživanja. Jelena Čolaković iz nevladine organizacije Juventus.
Reakcije roditelja varirali su od osude i odbijanja, dakle imali smo slučajeve kada je došlo do primoravanja da se napusti kuće na određeno vrijeme dok se situacija ne umiri. Slučaje gdje majka prihvata, ali teško podnosi činjenicu o homoseksualnosti svoje ćerke jer misli da nikada neće imati unuke. Preko slučajeva gdje majka uznemirava i prijeti osobi da mora da izliječi tu bolest da se ne bi brukala familija, pa sve do potpunog prihvatanja oba roditelja. Dakle, slučajevi u Crnoj Gori jesu različiti kada je u pitanju prihvatanje roditelja.
Majka 24-godišnjeg geja, Eleonora Katić, ima savjet za roditelje koji se suočavaju sa istom situacijom kroz koju je ona prošla.
Ako imaš problem, onda ga rješavaju na mjestu gdje se taj problem rješava, a to je psiholog ili psihijatar. To su ljudi koji su se školovali da nam pomognu.
Priča o podršci porodicama LGBT osoba dolazi dva dana pred drugi Montenegro Pride, u okviru kojeg će u nedjelju biti održana šetnja LGBT osoba i onih koji ih podržavaju. Vlada je od svih ministarstava tim povodom zatražila da na Pride pošalju svoje predstavnike, a među onima koji će u nedjelju šetati su i šef kancelarije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić, ambasador Holandije, predstavnici američke i britanske i drugih ambasada, kao i gosti iz regiona. Parada ponosa pokazat će da smo društvo koje poštuje prava na različitosti, država koja je odlučna da to pravo i zaštiti, kazao je predsjednik Filip Vujanović tokom sastanka sa predstavnicima asocijacije Queer Montenegro. Paradu ponosa, čiji je slogan tradicionalno ponosni, a logo ženska osoba sa brkovima, obezbiđivaće 1800 policajaca. Pomoćnik direktora Uprave policije Nikola Janjušević.
Uprava policije Ministarstvom unutrašnjih poslova je angažovala dovoljan broj policijskih službenika i angažovala dovoljan broj materijalno-tehničkih sredstava da taj dan obezbijedi stabilan javni red i mir. Pozivam i građane koji ne podržavaju ovaj događaj da se uzdrže od eventualnog nasilničkog ponašanja i da nam taj dan iz glavnog grada ode slika u svijet, slika tolerancije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Knjiga Mafije u crkvi bivšeg monaha Bojana Jovanovića, koji tvrdi da je seksualno zlostavljan tokom službe u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, predstavljena je u Beogradu. U potresnoj ispovijesti Jovanović govori, kako kaže, o pedofiliji i pojedinim ljudima koji zloupotrebljavaju crkvu. Iz Beograda, Zoran Glavunić.
Bojan Jovanović, 42-godišnji beograđanin, kako sam kaže, vodi borbu protiv seksualnih zlostavljača iz crkvenih krugova. U knjizi opisuje, kako je napisao, patnje kroz koje je prošao kao đakon i kada se 98. u manastiru na Ozrenu za monašije dobio crkveno ime Serafim. Bojan Jovanović tvrdi kako je u više navrata svedočio u medijima da je bio žrtva seksualnog napastovanja vladike Vasilija Kačevende.
I pričam ono što sam u ovoj knjizi zapisao, a zapisao sam ono što sam lično doživeo. Pre 15 godina sam ustao protiv ljudi koji svoju moć koriste da bi se seksualno iživljavali nad nemoćnima. Bilo bi mi mnogo lakše da je ovo samo moja sudbina, a ne sudbina mnogih mladih ljudi, a naročito dece.
Knjiga obiluje detaljnim opisima i uznemirujućim detaljima, pa govori čak i o samoubistvu jednog mladog bogoslova za kog autor u svojim spisima navodi da je bio žrtva seksualnog zlostavljanja i da je, kako tvrdi Bojan Jovanović, u stvari ubijen. Advokat Duško Tomić, koji zastupa Bojana Jovanovića, rekao je na promociji knjige u Beogradu da u SPC ima slučajeva pedofilije koji se, kako je naglasio, godinama krio od javnosti.
Nisam u svom životu imao veće otpore nego radeći sa Bojanom i kao advokat i kao njegov prijatelj da se sazna istina. Svi koji su uzeli učešće u radove knjige su bili u smrtnoj opasnosti. Zato što pedofilija nije sama za sebe problem. Ispred toga stoji strašan kriminal, mnogo morbidnih događanja koje se prikrivaju u religijskim zajednicama. U ovom slučaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Kako tvrde Tomić i Jovanović, da se ne bi otkrilo šta se dešava, iz crkvenih krugova nuđene su im ogromne svote novca da o svemu ćute. Stojan Mandić, izdavač knjige Mafija u crkvi, rekao je da ima saznanja da je 7 puta pokušano ubistvo Bojana Jovanovića uz česte pritiske i pretnje, od kojih je jedna glasila bit ćete iseckani na komade, ali da oni neće odustati od svoje misije jer pred lice pravde žele da izvedu nečasne pojedince iz crkve.
Zato što znam da je ovo sve nažalost istina, Bojan Jovanović zaslužuje poštovanje pred nebom i zemljom. Od neba to neće faliti jer je nebo pravedno i Gospod zna da pravedno sudi, ali mi na zemlji moramo da ga podržimo ako želimo dobro svojoj djeci.
4 godine posle svega, tvrdi ovaj bivši sveštenik, priča nije odmakla od početka. Neću dozvoliti da se ovo gurne pod tepih, zaključuje Bojan Jovanović, pogotovo što sam sve više puta prijavljivao policiji.
I svi ćute. Ovu knjigu ja nisam napisao da bi šokirao javnost, ona treba da služi kao sredstvo vlastima da ustanu u boru protiv tih ljudi, što je trebalo još davno da se učini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U programima Radija Slobodna Evropa i potresna svjedočanstva silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ispovijesti žena objedinjene su u dokumentarnom filmu Duhovi prošlosti kojeg su radili novinari Centra za istraživačko novinarstvo.
Svi smo bježali prema centru grada i sabrali nas u jedan tor. Tada je započelo masovno i sistematsko silovanje.
Traume koje su žene, žrtve silovanja preživjele, u mnogome su odredile ostatak njihovih života. Većini njih teret silovanja rasturio je porodice.
Postali da recimo bezosjećajno od strane muža, nema emocije, osjećaja prema djeci. Ja sam samo jedno imala predstavno, ne želim više djecu neredu gojiti. I kad sam već vidjela da dijete nema ni oca, da nema neke emocije, ta sam se razvela, ta sam prekrila s brakom.
Ovaj film biće prikazan na našoj televiziji Liberty, ali od idućeg tjedna i u multimedijalnoj sekciji našeg portala.
slobodnaevropa.org.
I svjetska tema broj 1, Islamska država koja je prerasla u globalnu, ne samo bezbjednosnu, već i ideološku opasnost, koja nije zaobišla ni region Zapadnog Balkana, odakle je zabilježen odlazak jednog od broja, uglavnom mladih ljudi, na ratišta u Siriji i Iraku. O tome razgovaramo sa Vladom Azinovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i bivšim urednikom našeg radija. Branka Trivić pitala ga da li je Zapad propustio na vrijeme reagirati.
Ja mislim da ne samo da je zakasnio, nego je na određeni način i pomogao njen nastanak.
Kako?
Jer jedan dio oružja, dobrovoljaca, ljudi koji su prelazili recimo preko teritorija Turske, direktno su završavali u onome što je bila Islamska država u Iraku i Šamu ili Iraku i Siriji, kako se ta formacija zvala do ovoga ljeta. Znači, dogodilo se nešto što se događalo inače, kada međunarodna zajednica, pogotovo Sjedinjene Američke Države, nisu željele ili mogle direktno intervenirati u jednom sukobu. Onda se pokušava proksi snagama, dakle snagama koje su neformalne, koje su nedržavne, uticati na tog sukoba u onom smjeru u kojem velike sile to žele. Međutim, kao što se dogodilo nakon rata u Afganistanu, ako hoćete i nakon rata u Bosni i Hercegovini, stvori se jedno Frankensteinovsko čudo, odnosno čudovište, koje počne da grize ruku koja ga je do tada hranila i koja mu je pomagala da praktično nastane. U suštini, zapravo dogodilo se opet to. Dakle, jedna vrlo kompleksna situacija koja nije riješena i posljedica tog nerješavanja je nastanak između ostalog Islamske države, koja se sada procjenjuje kao globalna sigurnosna prijetnja, što ona čini mi se više ideološki nego vojno-operativno zbilja jest.
Integralni intervju sa Vladom Azinovićem poslušajte u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa 2. novembra u 9.30 i pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I nastavljamo priču koju smo započeli ovih dana. Što se događa sa kulturnim centrom u Beogradu, više zna Dušan Komarčević.
Podsjetimo, Mija David, koja je pre neki dan dala ostavku na mjesto VD direktorke KCB-a, nakon odluke gradskih vlasti da oktobarski salon počne da se održava na svake dvije godine, danas je, kako kaže, nenadano obaveštena da će primopredaja dužnosti biti izvršena tokom dana. Ona je na sastanku zatražila da joj se da rok od nekoliko dana kako bi spremila potrebnu dokumentaciju.
Ja, jeli, kao direktorka koja je tek sada zvanično obaveštena da je razrešena, ova kuća još uvijek nije dobila ni jedan zvanični dokument, tražim nekakav razuman rok zato što je budžet kuće, odnosno godišnji prolaz novca kroz kuću preko 1.200.000 evra. U ovom trenutku imamo oko 9 miliona na računu i apsolutno ne pristajem da se sada izvrši primopredaja bez detaljnih finansijskih izveštaja i programskih izveštaja.
Vesna Danilović, zamjenica direktorke za program KCB-a i članica upravnog odbora te kuće, napomenula je da je sporna biografija Ivone Jevtić, koju je grad predložio za novu VD direktorku. Naime, prema nezvaničnom dokumentu koji su zaposleni dobili, Jevtićeva je od 2010. godine zaposlena u javnom preduzeću Pošte Srbije kao rukovodilac odjeljenja za trgovinu i usluge. Sekretar za kulturu grada Beograda, Vladan Vukosavljević.
Osnivač kulturnog centra Beograda je Skupština grada Beograda. Osnivač, budući da je osnivač te ustanove, ima pravo da u skladu sa zakonom, propisanom procedurom imenuje vršioce dužnosti.
Po
politički pritisak, eto kako, naravno.
Od strane koga?
Od strane sekretara, pogledao sam timo od grada. Mislim, ovo je verovatno je razlog ovome, ovaj tekst koji je izašao juče, pa to zaoštravanje situacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Isprega na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakeva. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.